Чацвер 9 верасня ў Менску, 7 гадзіна, вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрай Бушлякоў, добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, бліц-аналіз, перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла», культагляд Максіма Жбанкова, навіны сучаснай медыцыны і песня праўды Лявона Вольскага. Госця эфіру – намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Нагодаю для нашай размовы абнародаванне вынікаў перапісу 2009 году. Пачынаем аглядам міжнародных падзеяў у студыі Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзярждэпартамент ЗША загадаў амерыканскім амбасадам па ўсім свеце прыняць захады бяспекі ў звязку з магчымымі пратэстамі, калі будзе спалены Каран. Пастар адной з евангелійскіх цэркваў у амерыканскім штаце Флорыда, Тэры Джонс, які раней заявіў, што збіраецца публічна спаліць Каран у звязку з угодкамі тэрактаў 11 верасня 2001 году, не збіраецца адмаўляцца ад сваіх планаў, нягледзячы на рэзкую крытыку з боку адміністрацыі Барака Абамы, вайскоўцаў і рэлігійных лідараў. Концерн BP признав частковую отказность за вибух на нафтоздобывальной платформе у мексиканской затоцы, а затем и вытекание великой колькости нафты, якую нельга было спынить тягом нескольких месяцев. Однако с правоздачи поводля расследования причину аварии, что провел концерн, частка отказности перекладается на иншие компании. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла, што гвалт, які нарастае ў Мексіцы з прычыны гандлю наркотыкамі, выглядае бунтам супраць дзяржаўных органаў. У выступе на знешнепалітычным форуме ў Вашынгтоне яна параўнала сітуацыю ў Мексіцы з сітуацыяй у Калумбіі 20 гадоў таму, калі банды наркагандляроў кантралявалі асобныя рэгіёны краіны. У Молдове на 21 лістапада прызначаны датэрміновыя парламенцкія выбары. Пра гэта паведаміў у сераду журналістам лідар дэмакратаў Марыян Лупу пасля нарады кіраўнай кааліцыі «Альянс за еўрапейскую інтэграцыю». Рэферэндум аб пераходзе да ўсенародных прэзідэнцкіх выбараў, які праводзіўся ў нядзелю, не адбыўся з прычыны нізкай яўкі выбарцаў. Злучаныя Штаты выказалі задаволенасць у звязку з арыштам у Пакістане трох падазраваных у датычнасці да арганізацыі спробы тэрактаў у цэнтры Нью-Йорку ў траўні сёлета амерыканцам пакістанскага паходжання Файсалам Шахзадам. Следства мае дадзеныя, што яны пасылалі грошы Файсалу Шахзаду.
Вячаслаў Ракіцкі з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзін 3 хвіліны вы слухаеце Радыё Свабода на працягу гадзіны ў нашай праграме. Датскія дэпутаты расказалі афіцыйнаму Менску пра ўмовы супрацоўніцтва. Беларусаў 84%, але беларуская мова родная толькі для 53%. Падведзены папярэднія вынікі перапісу 2009 году. Моўныя вынікі перапісу мы прааналізуем у размове з намесніцаю старшыні таварыства беларускай мовы Аленаю Анісім. Чаму супрацоўніцтва Беларусі ў рамках усходняга партнерства не набывае абяцанай дынамікі? Хто ў гэтым больш вінаваты? Афіцыйны Менск або афіцыйны Брусэль? Пра гэта размова ў бліц-аналізе. Таксама ў праграме навіны сучаснай медыцыны, перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла», культагляд Максіма Жбанкова і песня праўды Лявона Вольскага. Перш як перайсці да названых тэмаў, яшчэ раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень месцамі ў Берасцейскай вобласці кароткачасовыя дажджы. Раніцаю па асобных раёнах туман. Вецер усходні, паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 14-16, Магілёве і Менску 15-17, у Горадні і Берасці 16-18 і ў Гомелі 17-19 градусаў. Падведзены папярэднія вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Колькасць насельнікаў скарацілася на 5,5%. У Беларусі цяпер жыве 9,5 мільёнаў чалавек. На 30% у краіне паменшылася колькасць дзяцей, а колькасць людзей пенсійнага веку амаль на чвэрць. Беларусамі сябе назвалі 84% грамадзянаў. Беларускую мову лічаць за родную 53%, але дома ўвесь час на ёй размаўляюць толькі 23%. Падрабязней Гіна Студзінская.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Алена Кухарэвіч адзначыла, што для Беларусі, як і для краіна ўсходняй Еўропы, характэрны дэмаграфічны спад.
Чыснасць населення составляла 9 миллионов 504 тысячи человек. За 10 лет численность населения страны уменьшилась на 541 тысячу человек, или на 5,4%.
У Беларусі захоўваецца высокі ўзровень урбанізацыі насельніцтва. 74% насельніцтва гараджане, прычым 52% жыве ў сталіцы і абласных гарадах. У Мінску 1 мільён 837 тысяч. Меншукоў за апошнія гады паболела на 157 тысяч. А вось вяскоўцаў робіцца ўсё менш, кажа Алена Кухарэвіч.
Доля сельского населения сократилась на 5 процентных пунктов, а его численность на 644 тысячи человек, или на 21%. Наибольшими темпами снижалось число сельчан в Витебской области на 26,5%, Могилевской на 26,2% и Гродненской на 25,2%.
Нация сталее. Колькасць насельніцтва старэй за працаздольны ўзрост складае 22,5%. Алена Кухарэвіч тлумачыць.
Численность дзяцей уменьшилась на 620 тысяч человек, или почти на 30%. Столь заметное сокращение дзяцей связано с падзеннем рождаемости в 90-х годах.
Дисбалянс у Беларусі і ў колькасці мужчын і жанчын.
Вследствие более высокого темпа роста смертности мужчин, особенно в трудоспособном возрасте, структура населения по полу ухудшилась. И на тысячу мужчин приходилось 1150 женщин.
Причем 10% жанчын краины, альбо 436 тысяч разведенные. Больше за половину разведенных жанчын находится у дзетародным узросте. И еще одну тревожную околичность отзначая Алена Кухарэвіч.
Высокий уровень смертности среди мужчин вызвал рост удельного веса и числа вдов. Численность таких женщин превысила 810 тысяч 18%.
У Беларуси проживают люди 140 национальностей и народностей. З их 84% назвали себя белорусами, на 3% больше, чем 10 годов тому. 8% российцами, 3% поляками, 2% украинцами, 0,2% габрэямі. 66 чалавек лічаць сябе літвінамі, 23 назваліся японцамі, 17 шведамі, 1 сібірскім татарынам. Алена Кухарэвіч кажа:
«Основным языком, используемым для общения, является русский язык. На нём обычно разговаривает дома 70% населения страны. Беларускі язык использовали для общения 23% населения страны».
У 2009 годзе беларускую назвалі роднай мовай 53,2% жыхароў краіны, 5 миллионов 58 тысяч человек. Падчас папярэдняга перапісу 99 году беларускую мову роднай назвалі 73,5%, а дома на ёй тады размаўлялі амаль 37%.
Расказвала Гіна Студзінская. Моўныя вынікі перапісу мы папрасілі прааналізаваць намесніцу старшыні таварыства беларускай мовы Алену Анісім. Спадарыня Алена з намі на сувязі. Добры дзень.
Добрый день.
Спадарыня Алена, як вы успрынялі абнародаваныя лічбы з поўным даверам, крытычна?
Ну, дастаткова крытычна. Хоць, як кажуць, многія лічбы выклікаюць і давер. Просто атрымліваецца вельмі цікавыя рэчы. Падчас перапісу, напрыклад, людзям прасцей адказаць, што яны валодаюць рускай мовай, карыстаюцца рускай мовай, каб не мець якіх-небудзь дадатковых ці пытанняў, ці высвятленняў. Бо, як правіла, перапісчыкі сябе часам паводзяць так, яны пачынаюць сумнявацца, ці насамрэч людзі валодаюць беларускай мовай, ці яны літаратурнай мовай размаўляюць і так далей. Ну, а акрамя ўсяго іншага, вы, як і я, разумееце, што ёсць такі філалагічны момант, як менавіта назваць сваю мову, якой карыстаешся, аднесці яе да беларускага маўлення ці да рускага маўлення. Бо да гэтага часу яшчэ і сярод спецыялістаў ідуць розныя спрэчкі наконт таго, як гэта вызначаць, калі рускія словы вымаўляюцца па-беларуску.
Чаму ўлады не палічылі за патрэбнае больш завуаляваць сваёй палітыкі? Ну, фактычна, абнародаваныя лічбы не даюць іншай магчымасці, як толькі канстатаваць, што ў краіне працягваецца русіфікацыя, і вось вынік гэтай русіфікацыі тое, што калі кіравацца афіцыйнымі лічбамі, за 10 гадоў колькасць тых, што называюць беларускую мову, роднай зменшылася на 20%.
Ну, ведаеце, я думаю, што прычына перш за ўсё ў тым, што найперш мэта перапісу ставілася зусім іншая. То есть высветляліся пытанні ўзроўню жыцця, дэмаграфічныя сітуацыі, ну і розныя іншыя. Але ж пытанне моўнае для нас вельмі важнае, паколькі мы моноэтнічная дзяржава, і сведчанне якраз такі вынікі перапісу. Больш як 80% назвалі сябе беларусамі. А моўная праблематыка, она была нам гвалтам навязаная тягам не аднаго стагоддзя. І ў дадзеным выпадку мы гаворым пра вынікі референдуму 95-го года, ось, паводле якога мовы павінны былі стаць роўнымі. І бачыце, нават сённяшнія вынікі перапісу, 53% насельніцтва, гэта больш як палова, назвалі сваёй роднай мовай беларускую. Але ці забяспечана гэтая роўнасць? Ці маюць права карыстацца беларускай мовай паўсюль гэтыя 53%? Ці створаны ім для гэтага мовы? Ці маюць яны магчымасць вучыць сваіх дзяцей, унукаў на роднай мове? Не, не маюць. Ці маюць яны магчымасць у банках карыстацца? Ну і так па ўсім, як кажуць, ва ўсім штодзённым жыцці. Таму я думаю, што нам перш за ўсё трэба мець на ўвазе менавіта гэты аспект, што палова людзей, больш як палова людзей, беларусаў, не мае магчымасці карыстацца сваёй роднай мовай.
Магчыма, абнародаваныя лічбы дазваляюць нам больш рэалістычна ацаніць стан рэчаў. Мне здаецца, беларускай мове патрэбныя не надзьмутыя лічбы, лічбы, якія не стасуюцца з рэальнасцю, а якраз адэкватная стану функцыянавання беларускай мовы дзяржаўная праграма падтрымкі.
Ну, несумненно, якраз такі таварыства беларускай мовы пра гэта і заявіла, бо, бачыце, атрымліваюцца розныя такія перакосы. З аднаго боку прымаецца закон аб зменах у правапісе, а затым распрацоўваецца план мерапрыемстваў на дзяржаўным узроўні па пашырэнні сферы ўжывання беларускай мовы, і адначасова ў навуковай сферы беларуская мова перастае быць асобнай праграмай дзяржаўнай фундаментальных даследаванняў. То есть фактычна адной рукой робім адно, другой рукой робім зусім процілеглае. Вось. І таму таварыства беларускай мовы выступае за тое, каб услед за законам аб зменах у правапісе, які як бы, ну, скажем так, паспрыяе уніфікацыі, магчыма, і больш, як кажуць, пісьменнаму напісанню, быў прыняты закон пра падтрымку, дзяржаўную падтрымку абароны беларускай мовы, так як гэта робіцца ва ўсім свеце. Таму што не сакрэт, што сёння пагражае, як кажуць, не адной нашай беларускай мове, але і многім іншым мовам наступствы глабалізацыі, калі ідзе фактычна аднамоўе. Ось. Таму, як бы я лічу, што ў звязку з ужо прынятымі законамі павінна быць распрацавана не проста дэкларатыўная дзяржаўная праграма, а праграма падтрымкі ў плане таго, распрацоўкі тэрміналагічных розных даведнікаў, дапаможнікаў. Павінна быць створана сістэма навучання на беларускай мове, пачынаючы ад пачатковай школы, уключаючы базавую, сярэднюю, сярэднюю спецыяльную і абавязкова вышэйшую школу. Мы ведаем шмат студэнтаў, моладзі, якая гатова навучацца па-беларуску, цудоўна валодаюць роднай мовай. І яны хочуць праславляць сваю краіну, яны хочуць ганарыцца сваёй краінай і пры гэтым не адмаўляцца ад сваіх каранёў, ад сваёй гісторыі, ад сваіх прадзедаў.
Намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Спадарыня Алена, дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую вам, прыемна пачынаць раніцу з Радыё Свабода.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я думаю, что Минская областная прокуратура не заинтересована в объективности в деле Бибинина, потому что своей работой на сайте он же срывал маскировку фокусов белорусских следственных органов, так как Олег Бибинин сам был из семьи прокурора, пусть хоть и военного, он понимал всю эту прокуратурскую кухню. И вот в своих репортажах на сайте Харти он же фактически показывал вот ханжество и лицемерие прокуратуры вот в таких вопросах, как Яна Полякова, как смерть активистов Мариной Горки.
Еще раз наш менский телефон 266-39-52, телефон аутоотказник уключены круглые сутки. 7:15, вы слухаете «Радио Свобода», мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Вячеслав Ракицкий.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Подведенные попередние выники перепису населения 2009 года. Яны засведчылі працяг русафікацыі краіны. Беларусамі сябе назвалі 84% грамадзянаў, беларускую мову родны лічыць крыху болей за 53%, але дома пастаянна на ёй размаўляюць толькі 23%. Беларусь і Украіна збіраюцца абмеркаваць пытанне аб завяршэнні працэдуры ўрэгулявання дзяржаўнай мяжы паміж дзвюма краінамі ў другой палове верасня. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў па выніках сустрэчы са сваімі украінскім і літоўскім калегамі. Беларусы заслугоўваюць, каб дзверы ў Еўропу для іх заставаліся адчыненымі, заявіў урад Нямеччыны ў адказе на пісьмовы запыт партыі зялёных аб сітуацыі ў Беларусі. Улады Нямеччыны назвалі палітыку еўразвязу «Усходняе партнерства» прыдатным інструментам для пераадольні ізаляцыі беларускага грамадства ўнутры Еўропы. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў сустрэліся ў сераду з дэлегацыяй парламенту Даніі, якая знаходзіцца з візітам у Менску. Бакі выказалі свае бачанні сітуацыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і перспектывы супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. У сераду ў Менску адбыліся баі падушкамі ў гонар 496-й гадавіны бітвы пад Оршай. Міліцыя затрымала каля 35 чалавек, якіх позна ўвечары, не складаючы пратаколаў, адпусцілі. У Лідскай раённай бібліятэцы імя Янкі Купалы адбылася вечарына, прысвечаная стагоддзю з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Арганізавалі імпрэзу калектыў бібліятэкі і сябры таварыства беларускай мовы.
У працяг інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень месцамі ў Берасцейскай вобласці кароткачасовыя дажджы. Температура на протягу дня у Витебску 14-16, Могилеве и Менску 15-17, Городне и Бересте 16-18 и у Гомеле 17-19 градусов. С вами Радио Свобода. На черзе у нас огляд недержавного друку. Ина Студинская.
Вечерний Брест. Белорусские лисички фонять у Мюнхене. На Берастейщине так само есть подстава для занепокойности. У Лунинецком районе с 68 одобранных пробов 8 перевышали допущальные узровни. У Столинском районе фон перевышал норму 159 разов с 560 замеров. У Евразвязи допущальная норма радиоактивного выпроменивания складает для грибов 600 бекерелев на килограмм. У Беларуси 370. Что до экспорту грибов, то есть поставки по контракту, у адпаведнасці з якімі ўзровень радыяцыі прадукцыі на экспарт перавышае рэспубліканскі, але прыймальны за мяжой. Гурацкі ўзгорак. У вёсцы Аўсянкі ўлады вырашылі пабудаваць буйны свінакомплекс на 22 тысячы галоў, распавядае галоўны рэдактар ўзгорку Эдуард Брокараў.
Жыхары мясцовыя былі вельмі занепакоены, бо як звычайна ніякога абмеркавання, ўсё ціхенька рабілася. Ну а там зараз ёсць незалежны дэпутат сельскага савета Жанна Шчарбініна. Яна падала запрос у райвыканкам, яны пішуць, што ўсё там нармалёва, ніхто нічога не будуе, ніхто нічога не плануе. Зараз як бы абмяркоўваецца мэтазгоднасць гэтага комплекса, супакоілі людзей, што ў бліжэйшы час ён не будзе будавацца.
Брэсцкі кур'ер. З мінулага года ў Берасці раскручваецца так званая справа Дыёмы, швачнай фірмы, створанай 20 годзі таму прадпрымальнікам Валянтынам Дандорфам, што стала асацыяцыяй прадпрыемстваў, свайго роду холдынгам, які склаў сур'ёзную канкурэнцыю дзяржаўнаму канцэрну Беллегпрам. Арышт кіраўніка Дыёмы супрацоўнікамі КДБ выклікаў вялікі рэзананс не толькі ў бізнес-колах, тым больш, што крымінальная справа заведзеная па артыкулу «Стварэнне злачыннай групоўкі». Журналісцкае расследаванне расследование называется «Справа Дыёмы. Кто и на во что яе шые?» Светлогорский ранок плюс. У агропромысловом управлении «Беларусьнафты» есть свой птушиный гадавальник. Спочатку на пожарной сажалце поселились лебеди и качки. Потом з'явились павы, королевские фазаны, декоративные куры. Недавно с фермерской господарки Мазырского района привезли тройку страусов, а днями у страусов вылупились маленькие страусяты.
Ена Студенская заглядом друку.
Дети свободы.
Я родилась 30 летнего 91 года.
Я родился в 1991 году.
91 год.
Я родился в 91 году.
Яны народились разом с белорусской незалежностью.
Это вельми тяжкое поколение. Нам тяжелее за всех пришлось.
Яны впершыню будуць галасаваць на выборах. Яны выходзяць на плошчу. Адны з бел-чырвона-белымі сцягамі, другія з дубінкамі ў форме ОМОНа. Трэція проста праязджаюць міма.
Гэта пакаленне, якое не мае спадзяванняў на наступны дзень. Пакаленне, якое не верыць у будучыню.
Хто яны, дзеці беларускай незалежнасці?
Перадача Аляксандры Дынько «Дзеці свабоды» кожную нядзелю на хвалях свабоды паўтор па чацвергах.
Напередодні у Лідской районной бібліятэцы імя Янкі Купалы адбылася вечарына, прысвечаная 100-годзю з дня нараджэння Ларысы Геніюш. Яе арганізавалі калектыў бібліятэкі і сябры таварыства беларускай мовы. Вечарына адбылася з дазволу лідскіх уладаў. Репортаж Міхала Карневіча.
В аутульной зале библиотеки стенд с книжками Ларисы Геніюш и великий портрет. Здымок 1969 года поэт каля стенов разваленного Зелевинского костелу. Сярод удельников вечерины первоважная большасть лицкие школьники. Выступая доследчик життя и творчести Ларисы Геніюш Михась Скобла. Шмат созвучнев упершиню почув, что у белорусской литературы есть классик, творчесть якого не выучают у школе. Что ей не лёс был связаны с пригожим городом Прага. Что она николи не была громадянкой СССР и уже у той час марила об незалежной Беларуси, что советское КДБ примусом вывезло ее в СССР, где осудили до 25 годов ГУЛАГу, только за верши, якія подчас войны и написала по-белоруску и друкавала у белорусской газете, якая выходила у Нямеччине, что потом она жила у Зельве и, махчима, николи не была у Лиде. Михай Скобла показывает двухтомник Ларисы Геніюш и белорусский биографичный альманах, цалком присвеченный ей и расповедая, что его выдали теперь до юбилею. Але доследчик дадае, что коли разобрать ее архивы, полный сбор творов Геніюш мог бы скласти як наименее 15 томов. Цяпер з ноутбука доследчик показывает урывки стужки с живой Ларисой Геніюш и Данутой Бічель у Зельве. Стужка дошла до наших дзён, ей демонструют упершиню, только автор застався невядомы. Вот что сказал Михай Скобла, коли скончилась вечерина.
После всего того, что отбывалось подчас означения 100-годзя Ларисы Геніюш у Волковыску, у Зельве, коли взрывали мемориальную шильду с дому Ларисы Геніюш, уж вельми приемно просто сустреться с звучнями, то я думаю, что вот сегодняшний урок белорусской литературы, присвеченный Ларисе Геніюш, пойдет им на користь.
Пенсионер Олег Жалковский из Лиды узгадал про споткание с Ларисой Геніюш у Гудевичах. Мясцовый бар Цяржук Черняк спевал песни на слова Ларисы Геніюш, до речи, вельми эмоцийно. Выступил лидский поэт Петро Макаревич, прочитал верш, присвеченный Ларисе Геніюш. Михась Скобла, закрываючи вечерину, на развитание пора и увучням на все життё запомнить слова поэтки. Як жить, дык жить для Беларуси, а без яе зусім не жить. Вот что казали дети мне у микрофон, коли я пытался, что яны сёння адчулі у гэтай залі.
Вельми добра, будем читать, Ларисы Геніюш.
Ой, вельми добра.
Я сёння даведалася гэтую пісьменніцу, раней не ведала про неё. Мне вельми спадабаліся яе вершы, якія чыталіся. Мне вельми спадабалася гісторія яе жыцця.
Своим уражением от вечерины поделился и один из организаторов, сябра товариства белорусской мовы Станислав Судник.
Коли без эмоций, то зроблена добрая адукацыйная справа да дзяцей, якія па ўсім відаць мала чулі і мала чыталі Ларысу Геніюш, яны пачулі яе вершы, нават пачулі песні на яе вершы, яны сталі да Беларусі бліжэй.
У Лідскай районной бібліятэцы учора адбылася вечарына, прысвечаная 100-годзю з дня нараджэння Ларысы Геніюш.
Часам за мяжой ситуация складается так, что организаторы у белорусских школ больше, чем охотных там учиться. И все ж новые осветницкие сородки з'являются. И сёлета вестки об них пришли с Эстонии. Сталинская недельная школа имя Владимира Караткевича да іншие инициативы активистов, что уже насамрэч отрымалося и что еще напереде у передачи «Белорусская замежжа».
Передача Татьяны Поклад у вечеровом эфире.
Новины сучасной медицины.
Группе бельгійскіх даследчыкаў з Генскага універсітэту пад кіраўніцтвам прафесара Герта Де Мейера ў супрацоўніцтве з калегамі з США ўдалося распрацаваць новы метад дыягностыкі хваробы Альцгаймера. Ён дазваляе дакладна высветліць, ці мае пацыент хваробу Альцгаймера і якія ў яго шанцы захварэць на гэтую хваробу ў будучыні. Сёння на синдром Альцгаймера ў свеце хварэюць больш за 26 мільёнаў чалавек. Паводле звестак Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, да 2050 году колькасць такіх хворых вырасце на 275%, перавысіўшы 100 мільёнаў. Сур'ёзных спосабаў лекавання хваробы Альцгаймера дагэтуль так і не знойдзена. Алена Струва.
Паводле адмыслоўца, самая прыкрая ў хваробе Альцгаймера яе схаваны характар. Яна можа не праяўляцца дзесяцігоддзямі, а тым часам у галаўным мозгу пацыента адбываюцца незваротныя змены, калі ж з'яўляецца відавочная прыкмета дэменцыі, ратаваць мозг ужо запозна. Заклапочанасць выклікае тое, што сіндром Альцгаймера апошнім часам істотна памаладзеў, калі раней ён сустракаўся пераважна ў людзей старэйшых за 65 гадоў, то цяпер яго прыкметы сустракаецца і ў маладзейшых, каму яшчэ няма і 50. Чалавек на вачах робіцца нейкім іншым, мітуслівым, забыўлівым, не можа ні на чым засяродзіцца, даволі хутка страчваецца досвед і памяць, набытая цягам жыцця. У блізкіх складаецца ўражанне, што хворыя развучыліся рабіць звыклую калісьці для іх працу. Яны не могуць мыць адзенне, прыбіраць, гатаваць ежу, галіцца, пісаць. Гаворка робіцца незразумелай. Як сведчыць бельгійскі прафесар Герт Де Мейер, яго калегам удалося знайсці даволі просты і дакладны спосаб ранняга выяўлення сіндрому Альцгаймера. На яго думку, пункцыя спіннога мозгу, а таксама рэнтгенаскапія галаўнога мозгу, здольная выявіць у пацыента наяўнасць амілоідных бляшак, унікальныя асаблівасці гэтай хваробы. Калі аналіз спінна-мазгавой вадкасці паказвае раптоўна рэзкае павелічэнне колькасці гэтых бляшак у 3 разы у параўнанні з нормы, мы можам казаць пра развіццё паталогіі. Самае галоўнае, што яе мы можам распазнаць на такім раннім этапе, падкрэслівае Де Мейер. Высновы бельгійскіх навукоўцаў выклікалі супярэчлівыя водгукі ў іхных калегаў. Многія адмыслоўцы звяртаюць увагу на тое, што вынікі, атрыманыя падчас эксперыменту лабараторна, наўрад ці будуць дасягнутыя ва ўмовах звычайных шпіталяў. Выказваецца думка, што эфектыўныя медыкаменты, здольныя ліквідаваць амілоідныя бляшкі, з'явяцца не сёння і не заўтра. Аднак многія адмыслоўцы, падобна Стывену Дыковскі, дэкану медычнай школы Вірджынскага універсітэту США, перакананыя, што ў новай методыцы утрымліваецца абсалютная дакладнасць прагнозу. Дыковскі лічыць, што праца бельгійскіх навукоўцаў стане штуршком да стварэння сучасных і эфектыўных сродкаў лекавання гэтага захворывання.
Расказвала Алена Струве.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Яны нават могуць пра каханне, пра сэкс заспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Усім привет! Меня зовут Савелий. Сяджу я ў исполкоме у аддзеле. Когда-то ладили мы с Грышем, но жизнь нас развела по разным нишам. Савка ты Гришка, ладили дуду.
Горячее народу привитание, краина наша я в городном стане. Меня зовут Рыгор и до змагання я закликаю супрыть к этой ганьбы. Так ладил я дуду, были помылки, тогда я был далекий от политики. Але теперь я Савку ренегату, николи не скажу день добрый у хату. Савка да Грышка ладили дуду.
А мне плевать, абы была стабильность, и кричи страшный у плечи, как не бью нас. От оппозиционной ерунды. вообще прекрасна. У атмосферы гласной и согласной.
Ніякие не выборы, а фарс. Пусть пройдет час, и все осудят вас.
Ай, знаете, не говорите чуши. Квитней мой город, ты на свете лучше. Живем не хорошо мы, а отлично. У президента на контроле лично.
Сдается, это выпадок клиничный.
Палова 8 у Беларусі у чацвер 9 верасня вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Юрая Збушлякоў. Яшчэ раз добры дзень. Наш эфір працягвае агляд міжнародных падзеяў Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзярждэпартамент ЗША загадаў амерыканскім амбасадам па ўсім свеце прыняць захады бяспекі ў звязку з магчымымі пратэстамі, калі будзе спалены Каран. Пастар адной з евангелійскіх цэркваў у амерыканскім штаце Флорыда Тэры Джонс, які раней заявіў, што збіраецца публічна спаліць Каран у звязку з угодкамі тэрактаў 11 верасня 2001 году, не збіраецца адмаўляцца ад сваіх планаў, нягледзячы на рэзкую крытыку з боку адміністрацыі Барака Абамы, вайскоўцаў і рэлігійных лідараў. Канцэрн BP прызнаў частковую адказнасць за выбух на нафтаздабыўной платформе ў мексіканскай затоцы, а затым і выцяканне вялікай колькасці нафты, якую нельга было спыніць цягам некалькіх месяцаў. Аднак у справаздачы паводле расследавання прычыну аварыі, што правёў канцэрн, частка адказнасці перакладаецца на іншыя кампаніі. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што гвалт, які нарастае ў Мексіцы з прычыны гандлю наркотыкамі, выглядае бунтам супраць дзяржаўных органаў. У выступе на знешнепалітычным форуме ў Вашынгтоне яна параўнала сітуацыю ў Мексіцы з сітуацыяй у Калумбіі 20 гадоў таму, калі банды наркагандляроў кантралявалі асобныя раёны краіны. У Молдове на 21 лістапада прызначаны датэрміновыя парламенцкія выбары. Пра гэта паведаміў у сераду журналістам лідар дэмакратаў Марыян Лупу пасля нарады кіраўнай кааліцыі «Альянс за еўрапейскую інтэграцыю». Рэферэндум аб пераходзе да ўсенародных прэзідэнцкіх выбараў, які праводзіўся ў нядзелю, не адбыўся з прычыны нізкай яўкі выбарцаў. У Москве учора ўвечары невядомыя забілі старшыню рады дырэктару банку «Леспромбанк» Мікаэля Даудава. Даудаў быў застрэлены некалькімі стрэламі з пісталету, калі выходзіў са свайго пад'езду. Пра гэта паведаміў старшыня следчага камітэту пры пракуратуры.
Вячаслаў Ракіцкі з аглядам міжнародных падзеяў. 7:32 і на працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. У менскім ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца больш як дзясятак актывістаў моладзевых нефармальных арганізацыяў. Актывістаў затрымалі з падазрэння ў дачыненні да інцыдэнту на тэрыторыі расійскага пасольства. Чаму супрацоўніцтва Беларусі ў рамках усходняга партнерства не набывае абяцанай дынамікі? Пра гэта размова ў бліц-аналізе. Таксама ў эфіры перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла», культагляд Максіма Жбанкова і песня праўды Лявона Вольскага. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень месцамі ў Берасцейскай вобласці кароткачасовыя дажджы. Раніцаю па асобных раёнах туман, вецер усходні, паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 14-16, Магілёве і Менску 15-17, у Городній Берасці 16-18 і ў Гомелі 17-19 градусаў. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ўчора з дэлегацыяй парламенту Даніі, якая знаходзіцца з візітам у Менску. Падрабязней пра гэта Алесь Дашчынскі.
У першай палове дня дацкія дэпутаты сустрэліся з віцэ-спікерам Палаты прадстаўнікоў Віктарам Гумінскім, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі, лідарам руху за свабоду Александрам Мірынкевічам, сябрамі палітычных партый і неўрадавых арганізацый. Намеснік кіраўніка дэлегацыі Могінс Лайкітофт распавёў корэспандэнту свабоды аб тым, якое пасланне і прапановы афіцыйнаму Менску прывезлі дацкія парламентары. Той меседж, який ми хочемо донести до білоруських уладів, узгоднений з намаганнями, які ожицевляє Європейський зв'яз. Ми хочемо вести перемови з офіційними уладами, каб обміркувати можливі умови нашого співпрацівництва. Ми лічимо, що повинні бути такі умови, певні межі, і потрібно попередньо їх обміркувати. Обов'язковими умовами для нашого співпрацівництва повинні з'являтися певні демократичні процеси, які ми чекаємо у Білорусі. Наприклад, зміна у виборчому законодавстві, допущення міжнародних назиральників до виборів, так само поваги до правов чоловіка. І все це для того, щоб в Україні могли бути проведені свободні, демократичні, прозристі вибори. І тільки на таких умовах з виконанням некоторих інших принципів ми можемо співпрацьовувати з Білоруссю. Поводле спадара Лакітовта, необхідною умовою для проведення прозристих і свободних виборів з'являється представлення однолького доступу усіх кандидатів до сродків масової інформації, у тим ліку і електронних, для того, щоб кожна політична партія і об'єднання могло виказати свою думку і удільничати на рівних у виборах. На питання скасувати чи подовжати візові санкції відносно білоруських чиновників повинен Євразвяз, а гэтая проблема буде розглядатися у кастрычніку, спадар Лакітовт адказаў. Я яшчэ не склаў уласныя думкі на гэты конт, але магу з дакладнасцю сказаць, што будзе абмеркаванне ва ўрадзе Даніі, і калі мы заслухаем усе бакі, мы прымем адпаведнае рашэнне. Намеснік старшыні аб'єднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін, які разам з лідарам справядлівага свету Сергеем Калякіным і актывістам партыі БНФ Вінцуком Вячоркам сустракаўся з дацкай дэлегацыяй, адзначыў, што сустрэча была насычаная і цягнулася больш за 2 гадзіны.
Адчуваецца сапраўдная цікавасць беларускіх праблем. Мы выказалі сваю пункт гледжання на перадвыбарчую сітуацыю ў краіне. Іх цікавіла, як на наш погляд павінна развівацца стасунак паміж Євразвязом і Беларусію, бо вони кажуть, що було 2 падыходы, один жорсткий, другий м'який, але бачимо вже, що ні той, ні другий не спрацював. Ми виказали думку, що ця політика повинна бути покроковою.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін.
Дзвонок на свободу. У любий час дня і ночі.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
То лукашисты дзяцінілі, Сергей Дубовец слушно зауважил с ихней акцией НТВ воняет. Вот зараз достали паштовку с погрозами Светлане Калинкиной. Почалося поливание наздрайцев. Это цитата из дитячого фильма «Гостя с будучини». Там один надзвичай становчий герой выявил героизм и натхненно промовил. Почався сезон поливания на Наполеонов. Коли б я писал такую погрозу, я написал бы все то же самое, окромя поливания наздрайцев и окромя дорослого слова. Соромно становится за белорусские спецслужбы. Але саманами были все советские дети. Але некоторые так и застались в пионер.
Еще раз наш минский телефон 266-39-52. У Менскім изоляторы часового утримания находятся больше як десяток активистов молодевых неформальных организаций. Докладная колькость затриманных досюль невядомая. Невядомые и все прозвища тих, кто трапил за краты с подозрения у киданні коктейлю Молотова на территорию российского посольства и спецпримальника на улице Окрестина. Але спис затриманных повялічваецца. Лилия Болбас.
Сярод затриманых па падазрэнні ў падпале расійскай амбасады, а таксама кіданні коктейлю Молотова на дзверы КПП і плот, дзе месціцца ізалятар часовага ўтрымання і спецпрыёмнік-размеркавальнік на вуліцы Акрэсціна, прадстаўнікі розных моладзевых арганізацый. Першими за крати трапили анархисты. Формальной подставой для их затримания стала заява в интернете от имени анархистской организации «Сябры свободы», якая взяла на себе отказность за подпал российской амбассады 30 жнивня. Тады бутылька с коктейлем Молотова трапила в автомобиль, и огонь спалил салон машины. Представники анархистских организаций заявили, что не ведают такого объединения, как «Сябры свободы», и лишат информацию в интернете провокации белорусских спецслужб с метой распочать оперативную распрацовку активистов неформальных молодевых организаций. Подтверждением этого назиральники лишат шерых пиратрусов на кватерах активистов. Милицианты не стали обмежевываться криминальными справами за подпал российской амбассады и изолятору часового утримания. Активиста партии «Зеленые» Владимира Володина затримали по подозрению подпали дзвяры филиалу Беларусьбанка, якое отбылося сёлета 30 красавіка. Падчас пиратрусу яго забрали цвёрды дыск і улётки. Кіраўніка Менскай гарадской арганізацыі Беларускай партыі свабоды Сергія Папова затрымалі па падазрэнні ў кіданні кактэлю Молатава каля ічу на Акрэсціна. Маці Сергія абурана адзеннямі людзей у цывільным. Яны прыйшлі а 7 раніцы на кватэру, калі яе сын яшчэ спаў. Пиратрус рабілі на вачах суседзяў, якіх задзейнічалі ў якасці панятых. Наталья Папова распавяла свабодзе.
6 сентября в 4:25 мы с дачи уезжали, у нас там море соседей, и он ночевал на даче. Это Дубравый, Молодечинский район. Ну для чего его забирали? У него есть алиби. Вот включаю все наши новости, там нету про это. У нас только праздник. Может, они к празднику убирают всю молодежь, которая им кажется неблагонадежной.
Некоторых активистов затримали другий раз, после того, как отпустили у справе за подпал амбассады. За краты повторно трапила Татьяна Семянищева. Ее допытывали 7 вересня. После пиратрусу, подчас якого забрали твердый диск компьютера, флешку и несколько книжек, девчину отпустили. Девчина удельничая у инициативе «Ежа замест бомбов». Александр Францкевич так само повторно трапил за краты. Первый раз хлопцы затримали 3 вересня, як подозреванного у подпале российской амбассады, и отпустили про трое суток. Теперь его подозревают в нападе на Дом профсоюзов, який отбылся сёлета 30 красавіка.
З Менску Лилия Болбас.
Бліц-аналіз свободы.
У сераду у резиденции Заслаўе под Менском прошла встреча министров замежных справ Беларуси, Литвы и Украины. Как поведомил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, после завершения встречи колькость супольных проектов, которые три страны хотят реализовывать в рамках Усходнего партнерства, будет скороченная. Их останется от 4 до 7 и не более. Чему супрацовництво Беларуси в рамках Усходнего партнерства не набывая обяцанной динамики? Кто в этом больше виноваты, официйный Менск або официйный Брюссель? На это питание Виталия Цыганкова отказывает эксперт у международных справах Андрей Федоров.
Таким чином, колькость супольных проектов Усходнего партнерства, как поведомил Сергей Мартынов, будет скороченная. На вашу думку, про что это каже? У какой стадии зараз находится супрацовництво Беларуси в рамках этого самого Усходнего партнерства? Тим, можно сказать, что першапачатковый оптимизм на конт этой программы в певном сенсе не оправдывал себе?
Так, правда, то, что подавалось таким вельми перспективным, зараз уже не выглядает таким. Перш за все для уладов, бо они различивали, зрозуміло, першу чергу на економічне супрацовництво. Ось було подадено, як відомо, одразу Беларусь серед перших була каля 20 проєктів, серед їх були супольні з Україною і Литвою. Зараз, як ми ведаємо, їх кількість скорочається. Це свідчить об тим, що, на мій погляд, що Європейський зв'яз не надто підрихтований до розвиття Усходнього партнерства в Огулі і, у приватності, до розгляду такої великої кількості проєктів від одної країни чи невеликої групи країн. Тому приходиться вибирати, вони вимушені скорочати і віддавати пріоритет неяким з їх. Шкода, що невідомо яким, але міркую, що справа тичиться в основном энергетичных.
Чи можно сказать, что это, скажем, неспешный ход реализации проекта партнерства выкликаны ситуацией Беларуси, в приватности тем, что, по-перше, в Беларуси наближаются президентские выборы, и, махчимо, европейцы вырешили почекать, мовляв, что-нибудь отбудется после выборов, а по-другое тем, что первый такой порыв белорусской влады год назад налаживать стосунки с Заходом, и он неяк охолодился за опошний, за этот самый год.
Не, мне подается обоза эти гипотезы не подтверждаются. То, что тут отбудутся выборы, ніяк на мой погляд не уплывает. По-перше, тому, что мы уже казали, говорка йшла про совместные проекты, чому ж у развязу тормозить Украину и Литву, коли там нечто мусить отбыться у Беларуси. Право тим, что Евразвяз просто был заняты и застается заняты своими властными справами, их там так само не вельми простое становище. И, напевно, гроши выделяются не столько, не одразу, усе не в той колькости одразу, у якой это было заплановано. И вот там вот такое торможение назирается. Да самое не лечу, что белорусские улады охолодели. Ну, максимум, их уже энтузиазму крыху поубавилось, але это просто выник того, что не отбылось то, на что они различивали, але то, что им удастся заработать, они будут пробовать просунуть без всяких пытаний.
Блиц-анализ свободы.
З экспертам у міжнародных справах Андреем Федоровым гутарыў Віталь Цыганкоў. 7:45, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Вячаслав Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Падведзеныя папярэднія вынікі перапісу насельніцтва 2009 году. Яны засведчылі працяг русафікацыі краіны. Беларусамі сябе назвалі 84% грамадзянаў, беларускую мову родны лічаць крыху болей за 53%, але дома пастаянна на ёй размаўляюць толькі 23%. Беларусь и Украина собираются обмерковать пытание об завершении процедуры урегулирования державной межи помеж двумя краинами у другой полови верасня. Про это поведомил министр замежных справ у Беларуси Сергей Мартынов по выниках встречи со своими украинским и литовским коллегами. Беларусы заслуговуюць, каб дзверы ў Еўропу для іх заставаліся адчыненымі, заявіў урад Нямеччыны ў адказе на пісьмовы запыт партыі зялёных аб сітуацыі ў Беларусі. Улады Нямеччыны назвалі палітыку еўразвязу «Усходняе партнерства» прыдатным інструментам для пераадолення ізаляцыі беларускага грамадства ўнутры Еўропы. Представники демократичных сил встретились в среду с делегацией парламента Дании, якая находится с визитом у Менску. Баки выказали свои бачення ситуации напередодні президентских выборов у Беларуси и перспективы сотрудничества с Европейским Союзом. У сераду в Менску отбылися бои подушками у гонор 496-й годовины битвы под Оршей. Милиция затримала каля 35 человек, яких поздно у вечеры, не складаючи протоколов, отпустили. У Лицкой районной библиотеке имя Янки Купалы отбылась вечерина, присвеченная стагоддю с дня народжения Ларисы Гениюш. Организовали импрезу коллектив библиотеки и сябры товариства белорусской мовы.
А зараз информация про надворье. Сегодня у Беларуси переменная облачность, переважно без опадков. Только в день местами у Берастейской области короткочасовые дожди. Температура у Витебску 14-16, Могилеве и Менску 15-17, у Городни и Берасти 16-18 и у Гомеле 17-19 градусов.
Покуль летит стрела.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывая на выбранные питания читачов, которые назбирал в Беларуси и свете подчас больше, чем 1000 сустречев.
Сегодня Владимир Орлов отказывая на питание, до якой цивилизационной просторы належит Беларусь.
Исторично, культурно, ментально Беларусь належит до Европы. Наши города жили по водле Магдебургского права. Наши студенты учились в европейских университетах. Беларуская архітэктура мае помнікі ўсіх еўрапейскіх стыляў, пачынаючы з раманскай готыкі. Беларускія землі былі ўсходнім аванпостам рэнесансу і рэфармацыі, з'яваў, якія на стагоддзі прадвызначылі рух еўрапейскай цывілізацыі. Дзякуючы Францыску Скарыну, нашыя продкі ў тую эпоху чацвёртымі ў хрысціянскім свеце атрымалі друкаваную біблію на сваёй мове. Раней за ангельцаў, французаў, палякаў. Написанный и выдаденный по-белоруску статут ВКЛ 1588 года был самым передовым сбором законов у тогочасной Европе. На заход от Смоленску починался инший свет, где особо мела неизмерно менш правов и махчимостей. Навод самые знакомитые бояры у Московии были холопами государевыми. Там, на великий жаль, не было ни нашей толерантности, ни магдебургского права, ни ренессансу. Безумоўна, наша нацыянальная самасвядомасць за 200 гадоў пагрозліва дэфармаваная. Велізарная колькасць нашых суайчыннікаў працягвае жыць у расейска-цэнтрычным, а значыць, еўразійскім гістарычным і культурным полі. Цяперашнюю ўладу гэта, здаецца, цалкам задавальняе. В области святкуюць свае юбілеі, грунтуючыся на датах стварэння царскіх губерняў, што адбылося пасля інкарпарацыі нашых земляў. Віцебская губерня, да прыкладу, існавала ад 1802 году, а Віцебскае ваяводства ад 1503. Як кажуць, адчуйце розніцу. Прафесійныя святы ў нас адзначаюцца на расійскі ці на савецкі ўзор. Маўляў, у такім і такім годзе Пётр I падпісаў указ пра стварэнне адпаведнай калегіі. Да ён жа ніколі не з'яўляўся нашым манархам. А ў часы паўночнай вайны, калі між іншым быў саюзнікам Рэчы Паспалітай, адзначыўся тым, што ўласнаручна забіваў полацкай Сафіі нашых уніяцкіх святароў. Потым ягоныя салдаты ўзарвалі сам сабор. Днямі ўключыў ранні адзін з гэтак званых нацыянальных тэлеканалаў, а менавіта ОНТ з іхняю праграмаю «Наша утра». Заўсёды адтуль даведаешся што-небудзь цікавае з айчыннай гісторыі. Гэтым разам гледача пачаставалі навіной пра тое, што каб не расійская імперія, чыгунка ў Беларусі, аказваецца, з'явілася б значна пазней. Ну, калі Расія такая ўся сябе перадавая, як тады вытлумачыць той факт, што, скажам, першыя цягнікі метро пайшлі ў Лондоне тады, калі ў Пецербурзе цар толькі што падпісаў указ пра адмену прыгоннага рабства. Недаўна дзяржаўная прэса ашчаслівіла нас яшчэ адной цікавай весткаю. У гістарычным цэнтры Менску, у прыватнасці каля адноўленай ратушы, вось-вось пачнуць сваю службу гарадавыя. Я спярша не паверыў сваім вачам. Што такое ратуша? Гэта сімбаль магдэбургскіх вольнасцяў, якіх нашыя гарады былі пазбаўленыя пасля прыходу расійскіх калінізатараў. І Менскую ратушу яны зруйнавалі. А хто такі гарадавы? Гэта ніжэйшы чын гарадской царскай паліцыі. У Менску сярод іншых сваіх клопатаў гарадавыя яшчэ і дапамагалі разганяць патрыятычныя маніфестацыі нашых продкаў у змагарныя 1860-е гады. Расійская літаратура і журналістыка знайшлі для гарадавых шмат азначэнняў. Самая трапная – «Дзержы морда». Цяпер гэты атрыбут колішня калініальнага мінулага з'явіцца ў цэнтры еўрапейскага гораду, як называюць Менск нашы начальнікі, пачынаючы ад Лукашэнкі. Хто стаіць за такім шматзначным праектам? Відавочна той, хто бачыць Менск не еўрапейскай сталіцаю, а цэнтрам расійскай губерні. Ці чулі пра гарадавых у кабінетах Міністэрства культуры? Ці, можа, іх там ужо пабойваюцца? Дык вось, дарагая Воля, думаю, што мужнасць нам патрэбна найперш не для таго, каб прызнавацца, у каго мы можам ператварыцца, а каб бараніць сваё, спрадвечнае, еўрапейскае. Захоўваць нацыянальныя святы і традыцыі, стаць на абарону гістарычных цэнтраў нашых гарадоў, на якія пнуцца на бульдозерах сучасныя герастраты. Выбачайце, здаецца, я пачынаю казаць рэчы, якія вы разумееце без мяне. Хачу згадаць напрыканцы словы Вацлава Гавала пра тое, што без дэмакратычнай Беларусі ён не лічыць канфігурацыю Еўропы завершанай. Напэўна, не толькі Гавал верыць у нашу еўрапейскую будучыню, але яна залежыць найперш ад нас саміх.
Пісьменнік-гісторык Уладзімір Арлоў. Ягоная перадача «Пакуль ляціць страла» у будні, у ефіры і на сайце «Свабоды». У Беларусі 7:52. Далей у нас культагляд Максіма Жбанкова.
Радио «Свобода», вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Здается, впершиню тут мы разбираем не оригинальный твор, а пераклад. Літаратар-журналіст Павел Костюкевич зарабіў амаль немагчымае. Ён пераклаў на беларускую славуты раман Курта Вонегута «Бойня номер 5» альбо «Крыжовы паход дзетак». Кніжка выйшла ў давесты Логінаў і мае ўсе шансы зрабіцца сапраўднай падзеяй. Шизоідная про завоніку та гучить надзвичай актуально для країни відкручених кранів і подвійної свідомості. Гэта кіно на словах, якою провокує розум і позбавляє сенсу пропагандистські міти. «Бойня номер 5» – старая книжка, якою варто було б написати сьогодні і тут. Так я її побачив, перекладчик Костюкевич. Варта адзначыць, беларускі вонігуд успрымаецца вельмі арганічна. Асабліва вабяць вершаванкі, зробленыя з далікатнымі спасылкамі да айчыннага досведу. Натуральна, старэйшы Курт ніколі не шпацыраваў па праспекце пераможцаў, але пасля Костюкевіча у гэта цяжка паверыць. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут узгадаем найноўшы опус Сильвестра Сталоне «Нястрымальныя». Герой савецкіх відэасалёнаў вяртаецца ў вышэйшую лігу, прынамсі імкнецца да творчай рэабілітацыі, а дапамагаюць яму Брус Уіліс, Джэт Лі ды сам «Жалезны Арні». У Сталоне не ведае, таму карыстаецца старымі напрацоўкамі. Нястрымальныя выглядаюць дзіўным артэфактам з далёкіх 80-х. Танны сюжэт, мора крыві, 100 скаркаломных трукаў і цынічныя героі з блакітнымі вачыма. У чарговы раз спецгрупа «Камандас» ратуе дзяўчат і будуе дэмакратыю пры дапамозе агнявых сродкаў.
Well, I got three pieces of work. Two are walking apart and one to hell and back.
So, we are working for the agency.
I gotta recon this island first.
The only thing you need to know is the job's real and the money's real. Give this job to my friend here. He loves playing in the jungle.
Адзінае, што ратуе фільм, вострыя дыялогі і геройскія жартачкі. Але збольшага Сталоне прысніў сентыментальны тур у старасвецкае кіно. Терминатор и Рэмбо – это уже не модный тренд, а факт истории. Сам Сталоне, Дольф Лунгрен и навык Джет Ли выглядают тут музейными экспонатами, вартыми одноразовой экскурсии по квитках со знижкой. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. У Менскі музей сучаснага мастацтва завітаў са сваёй выставаю вядомы айчынны мастак Ігар Цішын. Не першы год ён жыве і працуе за межамі роднай краіны, але гэта не замінае яму заставацца моцным гульцом на палях беларускай культуры. Цішын у сваіх працах гадуе творчы нонканфармізм і прынцыпова пазбягае стылістычных абмежаванняў. Шмат хто ведае, што менавіта Цішын на пачатку 90-х распрацоўваў беларускую металургію партызана і нават выдаў самаробную кніжку партызанскіх апокрыфаў. Сёння ён працуе з фотапрынтамі, гуляе з эстэтыкай кабарэ ды назірае за пабытовымі шаленствамі. Існуе паза школкамі і суполкамі. Ён самы дастатковы і герметычны, замежны і ўсё ж тутэйшы. Таму што беларус – гэта не геаграфія, а стан свядомасці. І незалежна ад колеру пашпарту, мы ўсі адсюль – нашаткі агульнага болю, адчаю і надзеі.
У чацвер раніцаю культагляд Максіма Жбанкова на хвалях свабоды.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў, і нават могуць пра каханне, пра секс паспяваць.
Саўка ды Грышка. Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды. Лачылі дуду.
Усім прывіт. Меня зовут Савелий. Сяджу я в исполкоме у отделе. Дуду когда-то ладили мы с Грышем. но жизнь нас развела по разным нишам. Савка ты Гришка, лачили дуду.
Горячее народу привитание, краина наша я угородным стане. Меня зовут Рыгор и до смагання я закликаю супрать этой ганьбы. Так ладил я дуду, были помылки, тогда я был далекий от политики. Але теперь я савку ренегату, николи не скажу день добрый у хату. Савка да Гришка ладили дуду.
А мне плевать, абы была стабильность, и Гришка страшный плечик аб не бил нас от оппозиционной ерунды. Надежно защищают нас щиты.
У Мянску 7:59 хвилин. У изоляторе часового утримання на Крестина находятся больше за десяток активистов молодевых неформальных организаций. У Национальном пресс-центре у Мянску пройдет сегодня пресс-конференция на тему спрощения податкового законодавства Беларуси. Это и другие темы у нашем вечеровом эфире от 18 по удле Мянского часу. У правской студии для микрофона был Юрась Вушляков. Развитываюся. До завтра. Удалого дня.